Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσά.
Έλεγα νωρίτερα ότι κατά την προσωπική μου άποψη, ο Πάνος Καμένος αυτό που έκανε στην Αμερική, γιατί λίγο πολύ τον άδειασε και ο Τζέφρι Πάι, γιατί είπε ότι έχουμε τη σούδα, δεν μας ενδιαφέρουν άλλες βάσεις. Θεωρώ ότι δεν λέω ότι πήγε να πάρει το χρήσμα, αλλά απευθύνεται και αυτό σε κάποιο κοινό, στο οποίο κοινό απευθύνεται και η Νέα Δημοκρατία. Άρα πρέπει να είναι η αντιπαράθεση εκεί. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Η δικιά σας άποψη, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Η ΑΝΕΛ είναι όντως σε μια δύσκολη θέση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι η ευκαιρία τους για μια εκλογική ανάκαμψη βρίσκεται στην υπενθύμηση της ιδεολογικής τους αρχής, που όντως βρίσκεται πολύ δεξιότερα, τόσο βεβαίως από το σημείο κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει τελευταία τριετία. Όντως λοιπόν μοιάζει απολύτως ορθολογικό για τους ανεξάρτητους Έλληνες να κινούνται δεξιόστροφα, θα λέγαμε, με πιο παλιακούς όρους ή εν πάση περιπτώσει υπενθυμίζοντας, θα έλεγα εγώ λίγο θεωρητικότερα, την επιμονή τους σε ζητήματα που αφορούν την εθνική ταυτότητα και το συντηρητισμό. Άρα μου μοιάζει πολύ λογική η κατεύθυνση που έχουν πάρει. Βεβαίως αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο κυβερνητικό συνασπισμό, που το λέμε τα τελευταία τρία και χρόνια που αυτή η κυβέρνηση πρώτο εδραιώθηκε. Ένα συνασπισμός που δεν ήταν ο αναμενόμενος, αν θέλετε, δηλαδή με όρους θεωρητικούς. Δεν θα περίμενε κανείς την συνεργασία των δύο κομμάτων. Συνήθως επιλέγονται κυβερνητικές συνεργασίες με ιδεολογικά συνεχή, όπως λέμε, κόμματα. Αυτά τα δύο δεν ήταν έτσι, ωστόσο βρήκαν σημείο επαφής στην αντιδικοματική διάθεση της περίοδου 12-15. Άρα προφανώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η συμμαχία. Από την άλλη μπορεί να δικαιολογηθεί και το γεγονός ότι στην πορεία προκύπτουν αυτές οι προστριβές μεταξύ τους. Άρα οι προστριβές δικαιολογημένες και η κίνηση των ανεξαρτήτων Ελλήνων μακριά, αν θέλετε, από επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτή δικαιολογημένη.
Έχω την εντύπωση ότι ψάχνουν και οι δύο στην ίδια δεξαμενή. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα να μετακινούνται και στελέχη κομμάτων, αλλά βλέπουμε και τα κόμματα τα ίδια να πηγαίνουν προς κάποια κατεύθυνση που νομίζουν ότι εκεί θα κερδίσουν. Τι θέλω να πω. Ο Πάνος Καμένος τι λέει? Εγώ είμαι η Νέα Δημοκρατία. Και με την κυρία Παπακώστα λέει: εγώ κρατώ τις αρχές του Καραμαλή. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία λέει: ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά με την ακροδεξιά, που λέει για μας ότι είμαστε ακροδεξιά. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι εσείς είστε η ακροδεξιά, η Νέα Δημοκρατία, με τον Βορύδη και τον Άδωνη, προσπαθώντας να πιάσει αυτό στο κέντρο. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η αντιπαράθεση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία πηγαίνοντας δεξιότερα, δεν ξέρω αν βλέπει αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρεί ότι πρέπει να πάει δεξιότερα για να μπορέσει να πάρει τις εκλογές, γιατί κατά την προσωπική μου εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία και όχι την πρωτιά. Και υπάρχουν και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πει ότι όσοι έχουν ψηφίσει η Χρυσή Αυγή είναι δικοί μας παραπονεμένοι και ότι αν τους πάρουμε πίσω είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Μετακινούνται τελικά, δηλαδή είναι τόσο ρευστό το τοπίο και σε ψηφοφόρους, σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο ψηφοφόρων, αλλά και στα κόμματα. Ψάχνουν ταυτότητα.
Ότι είναι απολύτως μεταβλητό το εκλογικό ακροατήριο είναι αληθές. Το 50% των ερωτώμενων τις μέρες μας δεν δίνουν μία μόνο επιλογή όταν ερωτούνται σε ποια κόμματα είναι κοντά ή ποια κόμματα θα ψήφιζαν την επόμενη Κυριακή. Θέλω να πω ότι ένας στους δύο δεν έχει πραγματικά την παραμικρή ιδέα για το τι θα πράξει στις κάλπες. Και αυτό είναι κάτι που δεν το πολύ συζητάμε, να σας πω την αλήθεια. Και για μένα προσωπικά αποτελεί μέγιστο παράγοντα αβεβαιότητας για το εκλογικό αποτέλεσμα. Βεβαίως θα σπεύσω να πω ότι και εμένα θα με εντυπωσίαζε μια ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά μεγαλύτερα της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ξεφεύγω από το ερώτημά σας, με συγχωρείτε για
παρακαλώ,
αυτό.
Παρακαλώ.
Η μεταβλητότητα είναι προφανής. Εγώ θα έλεγα δε ότι από αυτούς τους 50, ξέρετε, περίπου οι 15 με 20%, ένα στους 5 ανθρώπους, δεν έχουν απλώς δύο επιλογές, αλλά έχουν τρεις ή και τέσσερις. Με ρωτάτε δηλαδή εμένα σήμερα και μπορεί να σας πω τρία ή τέσσερα κόμματα τα οποία τα θεωρώ δυνητικές επιλογές μου την επόμενη εβδομάδα, αν έχουμε εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι ρευστά. Θα έλεγα λοιπόν ότι δικαιολογούνται και τα κόμματα να μην είναι καθόλου σταθερά στις κινήσεις τους. Η ακροδεξιά είναι σίγουρα ένας δαίμονας για όλους. Βλέπετε δηλαδή ότι και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να δώσει αυτή τη μαύρη ετικέτα στην κυβέρνηση ΣΥΠΡΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να κάνει το ίδιο αναφερόμενοι σε συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα λοιπόν επιχειρούν να διώξουν από πάνω τους αυτό. Αυτό είναι αρκετά σταθερό και στον έναν και στον άλλον παίκτη. Δεν αλλάζει, θέλω να πω, στον χρόνο. Η σχέση τους με το κέντρο δεν είναι σταθερή. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν με τον, όπως λέμε, με τον κεντρό ψηφοφόρο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει χαρακτηριστικά πασοκοποίησης, δεν πασοκοποιείται σιγά σιγά, δηλαδή από το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη φτάνουμε σήμερα να έχει κυριαρχήσει σε αυτό το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, κάνοντας βήματα προς τα εκεί.
Το ότι έχει κυριαρχήσει στο πάλι ποτέ ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει ότι αποκτά και σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Άρα δηλαδή μην θεωρούμε ότι οι κινήσεις του ως παίκτη, ως παίκτος κόμμα εννοώ, είναι, μάλλον μπορούν να τεκμηριωθούν από το κοινό το οποίο τον ψηφίζει, γιατί και το κοινό μεταβάλλεται.
Είναι στάση αναμονής, είναι δανεικές οι ψήφοι, είναι πασοκτζίδες που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δυσαρεστήθηκαν με το μνημόνιο, ή είναι ΣΥΡΙΖΑΙ αυτοί.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό έτσι είναι. Είναι ΣΥΡΙΖΑΙ, αλλά ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ο κλασικός ψηφοφόρος της ανανοητικής αριστεράς των περασμένων δεκαετιών, ο σημερινός ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει στο μητρό του, ας το πούμε, πολλές ψήφους για το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό. Δεν θέλει να το λέει, ίσως, αυτός ο πρώην ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ που σήμερα ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έτσι είναι.
Θέλω να πω, λοιπόν, το βλέπει ως το διπλανό διαμέρισμα.
Το βλέπει ως το νέο διαμέρισμα. Δεν θέλει να. Δοκιμάζω τώρα μία αναλογία. Μου αρέσουν οι αναλογίες, αλλά αυτή δεν την έχω ξανασκεφτεί και ίσως είναι βεβαιασμένη η σκέψη. Αλλά μοιάζει σαν να είναι ένας ιδιοκτήτης ενός παλιού σπιτιού, το οποίο δεν θέλει να θυμάται. Ξέρετε, λίγο να ντρέπεται για την καταγωγή του, ο πρώην ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ.
Που το τώρα έχει πει και ο Βενιζέλος κάποια στιγμή αυτό. Μην ντρέπεστε να πείτε ότι ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ.
Δεν είναι καλό να επαναλαμβάνεται κανείς. Το παίρνω πίσω. Δεν τον έχω ακούσει να το λέει.
Το είχε πει στις εκλογές προηγούμενες. Να μην ντρέπεστε ότι ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ. Να μην ντρέπεστε να λέτε ότι ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ και να παρασύρετε κι άλλους.
Λοιπόν, ναι, μοιάζει όντως με αυτό που είπα. Αλλά η σκέψη είναι ότι οι ψηφοφόροι αυτοί όντως έχουν βρει ένα καινούριο κατάλημα. Και δεν είναι εύκολοι να μετακινηθούν πίσω στο παλιό τους σπίτι, αν μιλούμε για μετατοπίσεις ψηφοφόρων. Αλλά επειδή αρχικά μιλήσαμε για τα κόμματα, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κινείται σταθερά προς το κέντρο, ακριβώς γιατί δεν ξέρει τι να κάνει και με τους παραδοσιακούς αριστερούς ψηφοφόρους του. Πολύ συχνά δηλαδή θέλει να υπενθυμίζει στους ανθρώπους αυτούς την καταγωγή τους, την κοινή τους καταγωγή, τα κοινά τους βιώματα. Άρα θεωρώ ότι και μέχρι την τελική στιγμή της κάλπης θα έχει αμφιβολίες για το αν θα πρέπει να εγκαταλείψει το αριστερό του παρελθόν.
Ξέρετε όμως, βάζοντας όχι τον όρο πια δεξιά-αριστερά, αλλά ότι πρόοδο συντήρηση το δίλημα, εκεί δεν χωράνε όλοι.
Στην πρόοδο, λέτε.
Ναι, στην πρόοδο. Χωρίς να αφήσει το κομμάτι αυτό που είπατε, αλλά προσπαθώντας και να απορροφήσει, γιατί για μένα αυτή είναι η προσπάθεια, προσπαθεί να απορροφήσει αυτό το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
Των προοδευτικών ψηφοφόρων. Αυτό είναι πιο εύκολο βεβαίως. Δηλαδή μπορεί όντως να δαιμονοποιεί τη συντήρηση εμφανιζόμενος ως προοδευτικός. Σε αυτό δυσκολεύεται γιατί έχει ενσωματώσει ένα ποσοστό ψηφοφόρων σημαντικό του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ήταν πολύ διαφορετικά μαθημένοι στην έννοια της εθνικής ταυτότητας ως σημαντικού κριτηρίου, μάλλον σημαντικού στοιχείου της ταυτότητας ως πολιτών. Το λεγόμενο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ είναι σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εντός του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ παρά στα εναπομείναν κομμάτι του κεντρώου χώρου, του κοινάλ, ας πούμε, ή του ποταμιού σήμερα. Άρα θα έλεγα ότι και για αυτούς θα πρέπει να έχει δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να τον εγκαταλείψει το χώρο αυτό, πολύ περισσότερο που έχει δεσμευτεί σε αυτή τη σχέση με τους ΑΝΕΛ και έχει στηρίξει πολλάκις προσπάθειες των ΑΝΕΛ οι οποίες είχαν τέτοιο πρόσημο συντηρητικό. Δηλαδή θυμίζω, είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο αφέθηκε για παράδειγμα η σκέψη για κατάργηση των παρελάσεων τα πρώτα χρόνια 2015-2016 αντικαταστάθηκε από, ξέρετε, αυτή την ιδιόμορφη εορτασμό με τα παραδοσιακά γλέντια. Το λέω γιατί πραγματικά το ζήτημα των παρελάσεων και γενικότερα του σχολικού εκκλησιασμού, των θρησκευτικών κτλ. Τα παρακολουθώ ο ίδιος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Θέλω να πω ότι σε όλες αυτές τις περιστάσεις μοιάζει να διστάζει να θυμηθεί το απολύτως προοδευτικό παρελθόν της ανανεωτικής αριστεράς. Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ότι κινείται με σταθερά βήμα προς συγκεκριμένο τρόπο. Εννοείται ότι το ίδιο ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία.
Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει δεξιότερα. Δηλαδή βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στελέχη βγαίνουν και λένε ότι κάποιοι παρασύρθηκαν, εδώ είναι το σπίτι σας. Και απευθύνονται σε ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής ανοιχτά.
Στη Νέα Δημοκρατία επίσης παρατηρείται έτσι μια δυσυπόστατη στρατηγική, θα έλεγα. Είναι ίσως καθαρότερη η προσπάθεια κάλυψης του δεξιού ακροατηρίου με τον τρόπο και μέσω των τεκμηρίων που θέσατε. Ωστόσο, η άλλη πλευρά υπάρχει ή υπέρπει καλύτερα, είναι λιγότερο ορατή, πίσω από την ίδια την προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια πρώτης ηγεσίας του είχε δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο με τα μάτια του στραμμένα προς το κέντρο. Και επίσης θυμίζω ότι ψηφίστηκε από ένα κρατήριο έξω νεοδημοκρατικό, το οποίο του πίστωνε τέτοια στοιχεία. Βεβαίως μοιάζουν πιο θολά τα στοιχεία αυτά σήμερα. Αλλά και μόνο η παρουσία του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της ματιάς προς το κέντρο. Γι' αυτό και καταλήγω στο ότι κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει πολύ καθαρή κατεύθυνση προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
Λέει ο φίλος Βαγγέλης, βασικά δεν μετακινηθήκαμε εμείς αριστερότερα, πρώτα πήγε το Πασόκ δεξιότερα και μείναμε ακάλυπτοι. Εγώ νομίζω είναι σωστό το επιχείρημα αυτό, κύριε καθηγήτα.
Ναι.
Γιατί ο Μακαρίτης ο Καψής κάποτε είχε πει, ίσως και στην τελευταία του, έτσι, στον τελευταίο του χαιρετισμό, νομίζω σε συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε αλλάξει ήδη και όνομα το Πασόκ, είχε πει ότι Πασοκτζίδες έχουμε, το Πασόκ ψάχνουμε.
Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι σαν τον συγκεκριμένο ακροατή αισθάνονται πολύ συχνά την αίσθηση της προδοσίας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που λέτε, ότι οι ίδιοι είναι, αν θέλετε, το πραγματικό, το γνήσιο Πασόκ, αν θέλετε, και το κόμμα μετακινήθηκε σε θέσεις που δεν του άρμοζαν. Είναι ένα επιχείρημα που πολύ συχνά αναφέρεται. Προφανώς κανένα από τις αιτιολογήσεις των ψηφοφόρων δεν είναι μεμπτή και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να εκλειφθεί ως τέτοιο. Και στο κάτω-κάτω, ξέρετε, οι προσλήψεις των κομμάτων ή της πραγματικότητας είναι αυτές που μετρούν για την εκλογική συμπεριφορά. Όσο δηλαδή και αν ισχυρίζεται το Πασόκ ότι δεν έχει αλλάξει, αν οι ψηφοφόροι του, και να είναι αυτό κάπως, ας το πούμε, η αντικειμενική αλήθεια, αν οι ψηφοφόροι του το εκλαμβάνουν ως μετακινηθέν προς το κέντρο, τότε τους έχει χάσει. Καμιά φορά δηλαδή τα βάζουμε με τον ψηφοφόρο κάνοντας ανάλυση, είτε εμείς οι παρατηρητές, είτε τα πολιτικά κόμματα, λέγοντας ότι αυτός δεν ξέρει, ότι αυτός φταίει. Δεν φταίει. Κανείς δεν φταίει και δεν έχει σημασία να μεταφέρουμε την ευθύνη. Σημασία έχει το πώς προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα. Αν δηλαδή όντως για ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων εγκαταλείφθηκε ένα ακροατήριο και η ηγεσία ενός κόμματος πήγε αλλού, προφανώς τιμωρηθεί γι' αυτό. Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο, ας πούμε.
Ξέρετε όμως τώρα, επειδή λέτε για τον ψηφοφόρο, όταν εκλήχθηκε στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης, υπήρξε δημοσκόπηση, δεν θυμάμαι τώρα εταιρεία. Και είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την δημοσκόπηση. Και διερωτώ με το εξής. Τι του είπε ο κύριος Μητσοτάκης και λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία? Έχει κάποιο πρόγραμμα? Τι ψηφίζει? Το πρόσωπο? Τι ακριβώς ψηφίζει?
Λέτε για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.
Αφού του εκλέχθηκε, όχι η δημοσκόπηση, η πανελλαδική.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέω, δηλαδή ο ψηφοφόρος, τι είπε, ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη, με ποιο πρόγραμμα, αφού δεν υπήρχε κάτι.
Ναι, θέτεται τώρα ένα ευρύτερο ερώτημα. Λέτε πώς επιλέγουν τελικά οι ψηφοφόροι. Δεν επιλέγουν, δυστυχώς θα πω εδώ, παρότι αυτό είναι μια αξιολογική κρίση, στη βάση μιας προγραμματικής του σύγκλησης με το ένα ή το άλλο κόμμα. Και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογούνται οι άνθρωποι να μην ασχολούνται ολημερείς με την πολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή, επειδή ασχολείστε εσείς ή εγώ, δεν σημαίνει ότι
ο μέσος
ψηφοφόρος καταγράφει κάθε δήλωση ή κάθε πρόταση.
Κύριε καθηγητά,
το συμφωνώ με το άλλο όχι.
Ο Φώτης από τη Λαμπρινή μας λέει ότι οι ψηφοφόροι του Πασόκ ήταν όλοι αριστεροί. Οπότε αυτοί ήρθαν πίσω τώρα. Και δεν έχει άδικο στο γεγονός ότι το Πασόκ δεν βόλησε την αριστερά. Με αριστερά συνθήματα ήρθε στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι.
Και κατά μία έννοια η ίδια έμειναν αμετακίνητη. Το σχόλιο του δεύτερου κυρίου ομοιάζει με αυτό του πρώτου, υπό την έννοια πως και οι δύο θέλουν να δείξουν ότι οι ίδιοι έμειναν αμετακίνητοι. Άρα, μια το Πασόκ ήρθε προς τα αριστερά, μια έφυγε προς τα δεξιά, είπε ο ένας ή ο άλλος ακροατής σας, και άρα οι ίδιοι είναι γνήσιοι, αν θέλετε, στη θέση τους και σταθεροί στη θέση τους. Όντως, είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει όχι μόνο για τους δύο κυρίους, γενικώς για τους ανθρώπους. Δηλαδή, τα κόμματα να μετακινούνται. Τα κόμματα σίγουρα μετακινούνται. Δεν θα το πούν βεβαίως ποτέ.
Εξελίσσονται. Στη ζωή συμβαίνει αυτό.
Ναι, συμβαίνει. Είναι δε πιθανότερο ότι κινούνται ως στρατηγικοί παίκτες να μετακινούνται αυτοί πιο συχνά από ότι οι ψηφοφόροι που, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα προηγουμένως,
ναι,
έχουν τη δική τους ζωή. Και άρα θέλω να πω, δεν ασχολούνται τόσο με την πολιτική και άρα δεν μετακινούνται και τόσο συχνά όσο τα κόμματα που κάνουν στρατηγικούς.
Το κοινάλ, κύριε Κωνσταντινίδη, το κοινάλ έχει αυτό το ποσοστό που έχει. Δείχνει όμως να αντέχει έστω και με αυτό το μικρό ποσοστό. Αυτό είναι ρίζες από το 1974 και το 1981. Είναι κάτι άλλο.
Είναι σίγουρα ρίζες σε μεγάλο βαθμό. Κάτι το οποίο τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερης ηλικίας οι ψηφοφόροι του Κινάλ κατά μέσο όρο σε σχέση με ψηφοφόρους άλλων κομμάτων, που σημαίνει ότι έχουν εμπειρίες ψήφου για το ΠΑΣΟΚ πολλές στο παρελθόν. Ξέρετε, όσο ψηφίζουμε ένα κόμμα, αποκτούμε μια συνήθεια που μετά λειτουργεί ως μηχανισμός διευκόλυνσης της επιλογής μας και στις επόμενες εκλογές. Όσο λοιπόν, αν ένας άνθρωπος έχει ψηφίσει πάρα πολλές φορές στο ΠΑΣΟΚ, είναι πολύ δύσκολο να μην το ψηφίσει ξανά. Βεβαίως οι καθηγητικές εξελίξεις του περίοδου 10-12 οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους στο να μεταβάλουν αυτή την προηγούμενη επιλογή.
Ας πούμε,
ωστόσο,
ναι,
που πολλούς τους διατήρησε σε μια επαφή ή σε μια εγκύτητα με το ΠΑΣΟ και αυτοί συνεχίζουν να το στηρίζουν. Όπως και αν αυτό τελικά εξελίξει.
Ώρες-ώρες μου φαίνεται ότι ο κόσμος με το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν τουλάχιστον είχε, πώς να το πω, σαν σχέση πάθους, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δηλαδή μπορεί να τσακώνονταν, να έκαναν, να έφευγαν, να γύριζαν, αλλά ήταν εκεί γύρω-γύρω, δεν έφευγε. Τώρα φαίνεται ότι αυτό έχει αλλάξει. Επίσης στις δημοσκοπήσεις, να απαντήσετε συνολικά, κάποιοι μιλούν για κάτι καινούριο. Το ποτάμι ήταν κάτι καινούριο. Δεν το βλέπουμε όμως να πιάνει αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για μια εποχή 45%. Δηλαδή ο κόσμος δεν ακούει.
Η κουβέντα σας για τη σχέση πάθους είναι πολύ σωστή. Περιγράφει τη σχέση του κρατηρίου του ΠΑΣΟΚ με το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Θα προσέθετα απλώς σε συνέχεια αυτής της παρομοίωσης ότι οι σχέσεις οι τόσο παθιασμένες, όταν για κάποιο λόγο ραγίσουν, εξελίσσονται πολύ άσχημα. Συμβαίνει και με τις ερωτικές και τις προσωπικές μας σχέσεις. Ξέρετε, με τον άνθρωπο που ήμασταν το δυνατόν πιο στενή φίλη ή με την γυναίκα, με τον άνδρα με τον οποίο ζήσαμε το πιο μεγάλο έρωτα, όταν για κάποιο λόγο κάτι πάει στραβά, τότε γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλος εχθρός μας. Άρα όντως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος από τον οποίο ξεφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ανέπτυξε τόσο έντονη σχέση με το ακροατήριό του. Ήταν περισσότερο η επιλογή που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά, η μία δεύτερη κιόλας επιλογή, ένας δεύτερος έρωτας, εννοώ για τον ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ, και άρα υπό αυτή την έννοια είναι λιγότερη και η ένταση του θυμού ή της απογοήτευσης που πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αναπτύσσουν σήμερα μετά από τα 3-3,5 χρόνια διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας για το καινούριο, το λέει κανείς εύκολα το καινούριο, γιατί είναι ενοχλημένος μία φορά την περίοδο 10-12 από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μία δεύτερη ας υποθέσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, και άρα ναι, θέλει κάτι απολύτως διαφορετικό. Δεν μπορεί να το προσδιορίσει, γι' αυτό και εύκολα ερωτεύεται κάτι το οποίο είναι απλώς καινούργιο, που δεν το ξέρει και δεν το ψάχνει. Η περίπτωση της εμφάνισης του ποταμίου του 2014 ήταν τέτοια. Ωστόσο το κόμμα, για λόγους που δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε, όντως βρέθηκε γρήγορα ένας από τους παίκτες του συστήματος. Ναι. Ίσως οι πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, ίσως η υποχρέωση του να πάρει θέση στο δημοψήφισμα του 2015, το οδήγησε γρήγορα να παλιώσει, αν θέλετε. Είναι βέβαια το πιο καινούριο από τα υπόλοιπα, αλλά όντως δυσκολεύεται να κερδίσει αυτήν την ψήφο των ανθρώπων με την έντονη αγωνία του καινούριου.
Κύριε Κωνσταντινίδη, έχουμε βγει πάρα πολύ έξω από το χρόνο μας. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνω ακόμη και χάρηκα πραγματικά δηλαδή τη συζήτηση που κάναμε. Και θέλω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή για όλο αυτό το πολιτικό σύστημα και πώς αλλάζει ο πολιτικός χάρτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλά.